galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin ahad ah bisha Julaayna wa soddon sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare ballaaran.
Taraa u jeeda tawarruuca shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaawacantay. Targetka shabaab wuxuu ahaa in shacabka ay baabiyaan meel walba ay joogaan, shacabka ku baabiyaan shar ruux oo shacabna waa dhimatay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto kuwii dhaawacmay, Ilaahay u boogadhayo.
Sidoo kalena waxaan idin haynaa Al-Shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday ciidamada Amisom meel u dhow Galweyn.
Amisom iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahna waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaanboodi iyo Foolmareef. Dhulkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen. Jamhadna ku diyaariyeen marka weerarkaasi sidaas ayuu ku dhacay.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan marka hore warka caalamka. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Goob joogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay inay arkeen meydka 7 qof dhaawac ah ayaa la sheegay ayaa la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho. Baabuurkan ayaa waxaa la sheegay in uu ku socday wadada Maka Al-Mukarrama xilli ay halkaasii ka jirtay saxmad oo ay baabuur fara badan sanka isku hayeen. Mid ka mid ah dadka ay ehelkooda ku dhinteen qaraxaasi ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan ku sheegaa in dadkan ay ahaayeen kulli suurfamili ahaayeen, qaar 3 qof dhaawac waaye, waxay ahaayeen saan umayna ilaa 6 qof, labo caabada ayadoo galayna ay guurteen. Marka alxamdulillah, hadda anaga wax ma sheegi karno, qofna waxaan u sheereynaa hadda baabuurkan oo saaray oo gubana asagana. Masha Allah, marka qofta baabaadina waa gaari loo saaran, laakiin ma sheegi karno inuu wiil yahay, inuu gabar yahay, inay gabar tahay, inay wiil tahay, ma sheegi karno.
Faahfaahinta qaraxaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
Ciidanka cirka ee dalkan Mareykanka ayaa maanta dul mariyay 2 diyaaradood oo nooca loo yaqaano B1B jasiirad u ekaha Kuuriya, waxaana diyaaradahaas wehelinayay kuwa kale oo ay leeyihiin dalalka Koonfur Kuuriya iyo weliba Jabaan. Taliska Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in hawlgalka nuxurkiisu ahaa in ay jawaab toos ah ka bixiyaan qalalaasaha soo kordhaya ee Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha, kaas oo ay samaysay Julaay 3-deedii iyo Julaay 8-deedii Kuuriyada Waqooyi.
7 wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa la sii daayay kadib markii in ka badan 9 bilood ee xabsiga ku jireen, laakiin waxa ay qeexeen sida ay uga xun yihiin 4 ka mid ah saaxiibadood oo weli xabsiga ugu jira eedeymo la xiriira inay gacan siinayeen kooxaha argagixisa ah. Xubnaha shaqaalaha ah ee ka tirsan Jamhuuriyad oo ah wargeys mucaarad ah oo Turkiga laga leeyahay ayaa laga sii daayay xabsiga la yiraahdo Silivir wa Silivirti oo ku yaalla agagaarka magaalada Istanbul ee dalkaasi maalintii Sabtida shalay. Wariyashan waa inay weli tagaan maxkamad oo ay yeeshaan dhageysi labaad, taas oo loo qabtay inay dhacdo bisha September 12-keeda. Haddii lagu helo dacwadaha loo haystana, waxay mudanayaan xabsi gaaraya muddo 3-4 sano ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay in booliska dalkiisu ay fashiliyeen weerar argagixiso oo la damacsanaa in lagu soo rito diyaarad. Dembibaarayaasha ayaa sheegay inay heleen macluumaad sheegaya in uu jiro qorshe lagu qarxinayo diyaaradda iyada oo la isticmaalayo aaladaha qarxa. Ilaa 4 nin ayaa xabsiga la dhigay kadib hawlgal ballaaran oo ciidamadu ka sameeyeen caasimada dalkaas ee Sydney, waxaana hawlgalkaas si wada jir uga qayb qaatay ciidamo si aada u hubaysan iyo hay'adaha wardoonka gudaha. haweenay sheegtay in wiilkeeda iyo ninkeedu ay ka mid ahaayeen dadkii la qabqabtay ayaa ku dooday in aanay labadoodu wax xidhiidh ah la lahayn kooxaha xagjirka ah.
dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka 7 qof oo goobtaasi ku dhintay. 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen cisbitaalada. axmed xasan colaad ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
halkani waa bartamaha wadada maka almukarama, gaar ahaan meel u dhexaysa saldhigga booliska degmada waaberi iyo hotel maka almukarama, waxaana ka dhacay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa xilli uu marayay bartamaha wadada maka almukarama. gaarigani qarxay oo ahaa nuuca raaxada oo loo yaqaan hari ayaa waxa uu geystay khasaaro lixaad leh oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ka ag dhowaa halkuu qaraxu uu ka dhacay. inta la og yahay dadka dhintay ayaa gaaraya ilaa iyo 7 qof, halkuu dhaawacuna uu ka badan yahay 9 ruux.
weriye maxamed cabdi cismaan afara dheere waa goobjooga ku sugnaa halkuu qaraxu uu ka dhacay, wuxuuna v o a da uga waramay waxyaabihii uu arkay.
niyow maanta wixii halkan ka dhacay dabcan wax meeshan lagu qiyaasi kara maahayn. horta alxamdulilah rabbilcaalamiin, horta ilaahay iyo nabadgeliyey, intii dhimatayna allah u naxariisto. meesha niyow khasaare aad badan baa ka dhashay, waqti saxmadana way ahayd oo maaragtay markaa dadku aada u badnaayeen. aba ugu yaraan horta dadka aan arkayay ilaa 6 qof waan arkayay oo mayda oo meesha yaalla, hawo badnaanaan baalashlayaal iyo dumar. horta iyada gabadh waan arkayayba laamiga iyada ku gubanaysa oo iyadoo gubanaysa laamiga maaragtay halkaa ku dhacday. kulley qarux meelu ka soo tuuray ma garan karo. markaa niyow meesha baabuur badanna way yaaleen, birooyin iyo maaragtay tukaamo badanna way kasoo horjeedeen. dabcan aad baa meesha niyow waxyeelo badan baa soo gaadhay dadkii meesha ku sugnaa. wax la qiyaasi kara maahayn niyow colaado markaad fiiriso meesha dhibaatada ka dhacday. dhaawaca oo kale iyadana waan arkay, dhaawaca waxa uu badnaa dhalay baalashlayaal laamiga marayay oo meelaha kaag dhawaa iyo dad kale oo iyaguna laamiga kaag dhawaa oo meesha shaah ka cabay.
afhayeen u hadlay laamaha amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo lagu magacaabo axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaan axmed carab ayaa waxa uu sheegay in qaraxa maantay ka dhacay wadada maka almukarama uu geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, oo uu sheegay in ay ku dhinteen 5 qof halkuu dhaawacuna uu gaarayay 10 qof.
sara waa ujeedaa tabaruqa shacabka soomaaliyeed oo ku dhaawacantay. taargetka shabaabna muxuu ahaa inay shacabka baabiiyaan, meel walba ay joogaan shacabka ka baabiiyaan. sharruux oo shacabna waa dhimatay, ilaahay subxaana wa tacala u naxariisto, kuwii dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo. cadowgaas mar walba taargetkooda wuxuu yahay shacabka soomaaliyeed. waana dhibsanaynaa shacabkeenna maalub inay beegsadaan.
waxaa jirta khasaare badan ayaa muuqda. marka maxaa isleedaha khasaare intaa le-eg?
baabuurkii qaraxa aaladii qaraxa ku jiray ayaa keentay, waxna muuqda waay waxaad naftigaa garanaysa sunni soomaaliya toona ku muuqataa. waxaa khasaaraha keena waa baabuurkii qaraxa waday.
dhimashadu intaa way ka badan tahay baa laleeyahay.
ana kolley saraakiisha amniga oo meesha amnigeeda gacanta ku hayay waxay ii sheegeen inay 5 ruuxoo dhimatay, 10 ruuxoo shacabna dhaawacantay.
khasaaraha kaloo hantiyeed
waa ku muuqataa inay hanti burburtay, inay guryo burbureen, baabuur inay burburtay, bajaajta baasha loo yaqaan inay burburtay waa ku muuqataa. ani adag arkayna waa waxaan keligii arkay maaha.
ciidanka amniga howlgal xoogan ayay wadeen amniga xaggiisa. wadaduna makaal mukarama waxaa la yidhahdaa xilligan oo qaraxu ku kacay waa xilli aad imushin badanta. marka amnigii miyaa la ciifay? maxaa keena qaraxan?
inuu amniga duciifin wuu ku muuqdaa. amniga ciidanka waxay sugayaan amnigii, way uu ku muuqataa. see baabuurta u baarayaan si cadawga taarkadka cadawga ay u raadinayaan way ku muuqataa ciidanka amniga wax loo madceliyo ay saraakiishooda wax loo madceliyo waa ay si amniga u sugaayaan Muqdisho ma aheen 2015 kiisan ma aheen maanta waa kuma 2016 kiisan ma aheen maanta soo wanaagayo dowladnimada iyo quruxda amniga magaalada ka muuqdo wax ku muuqdo waa hubkii oo yaraaday qoriyo iyo wadanka laga qabtay magaalada iska habi noqotay
illa hadda qaraxayda aan ila joojiyo walu guuleysan la
bay insha Allah ta'ala waan guuleysanayna waan ku guuleysanay qarax u dhici jiraa duma dhaco
ciidamada amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal ugu jiray sidii ay u soo celin lahaayeen amniga iyo xasilinta caasimadda Muqdisho waxaana ciidamadu goobo kala duwan ay ka wadeen baaritaano la xiriira xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dhinaca kalena dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen qoys ka kooban 6 qof mid ka mid ah dadka ehelka la ah qoyskaasi ayaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay sida ay wax u dhaceen
waxaan ku sheegaa in dadkan ay ahaayeen kull isku family ahaayeen qaar 3 qof dhaawac waaye waxay ahaayeen saa umayna ilaa 6 qof labo xaafada ay galayna ay gubteen marka alxamdulillaah hadda anaga wax ma sheegi karno qofna waxaan u sheereen hadda baa warka loo saaray oo gubana askana Masha Allah waxa uu baabaa karaa waxa uu baabaa gaari loo saaran laakiin ma sheegi inuu wiil yahay inuu gabar yahay inay gabar tahay inay biitay ma sheegi karo Allahu aalam wallahi ma waxa uu gaari ila waxay saarin ila 6 qof oo kale ah 3 dhaawac isbaalka ay taala waxa hadda asal ma hadlin ee ugu soo hospital dhulinturi marka hadda waxaan imaanay inaan oo anaga aan qaadno meedka oo asoo gubtay alxamdulillaah ilaah ma hadle wax ka samaystay dhan xagga qadar alle ay ku dhacday waxaana way soo dhamaadeen alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay kuma hadlin kuna waxaan sheegay
goormay ka soo tageen qoyska
waxay noo soo tageen gabadhan ee waxay soo tagtay aday 10 daqiiqo ka hor ay soo tagtay 10 daqiiqo ka hor ay soo tagtay guriga waxay ilaahayna miran eedan hoogaa amarbiin eedan raga hoogaa soo dhigtay adiga hanu soo biyaan isbitaal guriga aadan
arab ayaa u sheegay warbaahinta tirada dhimashadu inay gaareyso 5 ruux halka dhaawacuna uu yahay 10
kasu xawriyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warkaasina nooga soo direeyay magaalada Muqdisho laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa naga la socota.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday koloniyo ciidamada AMISOM oo ku sii jeeday magaalada Buulamareer waa weerarkani ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn tuulada Galweyn ee gobolkaasi waxaana wararka ay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen 93 askari oo ku AMISOM ah hasay yeeshee saraakiisha Soomaalidu waxay sheegeen ugu yaraan 10 askari in ay dhinteen Harun Macruuf ayaa weerarkani ka wareystay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed
ciidamadu AMISOM iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahna waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaanbuuj iyo Buulamareer dhulalkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen jabhadna ku diyaariyeen marka weerarkaasi sidaas ayuu ku dhacay meeshaas waa lagu dagaalamay haddana waxaa ku sugan ciidamadii dowladda iyo ciidamada AMISOM
goor muu dhacay weerarkani
waa maanta weeyaan waa saaka
waa garta marka khasaaro intuu leedyahay soo gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida
waa khasaare wuu jiraa oo meesha dagaal baa ka dhacay marka iyaga sheegashadooda laga yimaadana aniga hadda inta aan ognahay waxa weeye waa tobaneeye ayaa ka dhintay ciidamada AMISOM ciidamada Soomaalida laakiin ilaa iyo hadda hal askari ayaan halmaayno ka dhintay
waa gartay marka tirada dhimashadu waa 11
tobaneeye marka la yiraahdo waxa weeye waa 10 iyo wax ma jira qolada AMISOM laakiin ciidanka Soomaalida waa hal askari
waa gartay sidoo u dhacay marka weerarkan iyo ku suura gashay in ciidamada inta leeg ay ku dhintaan weerarka
asal ahaan horta waxa dadkaay gobolka Shabeellaha Hoose waxa la qabtay shan sano ku dhawaad ayaa ciidamada dowladda iyo AMISOM ba ay tageen laakiin nasiib darro iyadoo meel kasta askari Soomaaliyeed taagan yahay ayaa ciidamadii xoogga dalka la siyaasadeeyey waxaa siyaasadeeyey qabiilo kamida qabaa'ilada gobolka dega waxaa siyaasiyiinta dawladda federaalka ka mid ka ahaa waqtigaas qaar ka mid ah waxaa siyaasiyiin ciidamada Amazon laftigooda saraakiishooda qaybo ka mid ah waxaa siyaasiyiin international community-ga oo iyaguna dana gaar ka lahaa runtii siyaasadahaas oo dhan waxay sabab u noqotay in ciidamadii xoogga dalka intoodii badnayd ay kasoo baxaan goolka taasina waxay saamaxday inay isku banaanaadaan ciidamada Amazon iyo sharwadayaashi taa marka waxay dhashay natiijada maanta la taagan yahay ee ah in markay doonaan ay dadkii deegaanka yacni qaybta ka ahaa oo shalay siyaasadeyn ay weeraraan in Amazontii siyaasadeynaysay ay weeraraan in yacni dowladnimadii Soomaaliyeed la hanjabiyo gobolka lagu hanjabiyo waxaasoo dhan ayaa la suurtageliyey oo ay siyaasadeyntaas lagu soo saaray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ay suurtagelisay
waa gartay marka waxaad sheegtay dhaliilo fara badan oo jira dhaliilahan marka ma waxay dhaceen dowladda intay jirtay mise dowladii ka horreeyay
dowladdii hore weeyaan waxaan oo dhan inta ay dhaceen waa dowladdii hore ee dowladdani ay bedeshay runtiina tidistuna dowladdii kasii horreysayna qayb bay kulahayd tii dambena way sii meel bay sii gaasiisay markii hore ilaa baraawe ayaa la tegay oo dowladdaas ayaa shaqaynaysay laakiin in ay ku adkaystaan may suurtagelin in ciidamadu ay yacni shaqadii ay qabteen ee wanaagsanayd ammaankii isdhexgalkii bulshada wixii dhacay oo dhan dib ayaa loo duliyey isla intii ay dowladda dhexe joogtay runtiina khasaaraha waxaan maanta dhacay iyo wax lamida waxaa kasii badan dhibaatada shacabka ku gaartay siyaasadeynkaas iyo waxaa shirqooladaha la isla maleeyey
waa gartay marka muddadaa 5 sano sheegtay mas-uuliyiinta gobolka ayaad ka mid ahayd maxaad ka qabateen arrimahan dhaliilahan hadda aad soo jeedisay
anagu markii horena awooddayadu way koobnayd dee maamul gobol markaas tahay madaxda kaa sarreysa oad garanaysa inta ay la ekaan karto masiiro iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xildhibaan qolyahan amisontona dee wada shaqayntoodiba way iska liidatay oo waxaabay gaareen iskadaa annaga yacni maamul iyo shaqsi koobane ciidamadii xoogga dalka intay yacni fogeeyaan inay maleeshiya u naxariistaan oo ay siyaasadiiba iyagu siday doonaan gobolka ka yeelaan oo ay jahwareerin ku fidaan dadkii ilaa ay gaarsiiyeen in qabaa-iladu xitaa islaayaan marka annaga taagayagu wuxuu ku ekaa un waxa weeye inaanu tilmaanno waxa meesha ka socda iyo natiijada maanta taalla oo aanu waqtigaa kasii digaynay intaa ayay annaga taayadu ahay
waa gartay marka hadda maxaa qorshuhu yahay waa kan sida aad sheegtay weeraradii 5 sano ka hor dhici jiray baa 5 sano kadib dhacaya taladu hadda ma isku dhex yacsan tahay halkeed wax ka bilaabaysa
marka ay wuxu kid iskugu yihiin ayaa isku dhex yac kugu yimaadaa laakiin haddaad marka horeba sii arkaysid waxaa soo socdaa waxa ay yihiin isku dhex yac kugu imaan maayo annaga waxaan hadda ama shacabka ku dhacaya ama magacii dowladnimada ku dhacaya go-doonka ah ama bulshadiisa socodkeedii iyo wax walba ama ciidamadii ama yacni waxan oo dhan waa wixii aanu waqtigaa ka digaynay haddeerna hal talo unbaa furan taladaasi waxay tahay in laga daayo ciidamada siyaasadeynta in dadka soomaaliyeed ay is-aaminaan iskuna tashadaan in dowladda hadda dowladda dhexe ee waqtigan salka haysa in ay hoggaan ka noqoto isku tashi dadka soomaalida dhexdiisa ah ciidamadan Amazon inta ay yihiin haddii hadda 100 jibaar laga dhigo lagama yaabo inay wax weyne qabsoomaan midkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meel ka jooga wax kaloo ay qabanayaan ma jirto dadkan maanta ka dhintay ugama dhiman ama ka dhaawacmay dhibaatadan maanta dhacday kumay gaarin iyagoo waddan xoreynaya kumay gaarin howlgal ay sameeyeen waxani waxay ahayd bilowgii khasaarihii dhacay ee dagaalkii lagu qabtay gobolka inay ku ekaato laakiin waxaa la marayaa in cuntadii ay cunayeen qaadashadeedii maanta ay intaasoo askari ku waayaan dhibka shacabka gaaraysaana ay kasii badan tahay saas darteed dadkan ajaanibta ah wax weyn ma tari karaan
xilka inay la wareegaan dadka Soomaaliyeed isku ratashadaan iyagu dawladnimadeena iyo amaankeenana anagu aan soo ceshanno. Waxaan ku kalsoonahay haddii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan lix bilood inaanay qaadanaynin guud ahaan dalka inay nabad uga dhigaan biidni rabbi.
Aad u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo wareysanayay gudoomiye ku-xigeenka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed.
Afka Soomaaliga VOA ayay wararkani warbixinadana si toos ah idinkaga imaanayaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta ku dhawaaqay isku shaandheyn in muddo ah la filayay oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada. Warbixintan waxaa noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Sharif Xasan ayaa ku dhawaaqay 24 wasiir, 24 wasiir ku xigeen iyo 9 wasiir dowle, halka golihiisa wasiirada ee uu kala diray ay ahaayeen 29 wasiir, 29 wasiir ku xigeen iyo 5 wasiir dowle. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Umar ayaa akhriyay magacyada xubnaha golaha wasiirada:
Sheikh Xasan Ibrahim Gabuur wasiirka Gasoota, Labo Madowe Nuno Maxamed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda, Saddex Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan wasaaradda maaliyadda, Afar Maxamed Xasan Fiqi wasaaradda beeraha iyo waraabka, Shan Xasan Xuseen Maxamed wasaaradda amniga gudaha, Lix Aadan Xasan Maxamed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, Toddoba Isaaq Cali Subag wasaaradda caafimaadka, Siddeed Cabdinaasir Cabdi Caruush wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa xubnaha cusub ee golaha wasiirada wuxuu kula dardaarmay inay la yimaadaan waxqabad iyo inay bulshada Koonfur Galbeed u horseedaan isbeddel iyo horumar.
Fursadan waa laysinku faday bulshada inaysan ka adeegtan, inaysan bulshada walan qabataan, inaysan bulshada horumarsha ka shaqaytan, inay daacadnimo laysinku helo. Haddii aysan daacad nagadu haytan, isiin isdhibtan ummadana dhibaasan. Way rajeeyey inay dadkii hormeeliyo deersiyeen ku dhaqaajiyaan meelo taabada korjiyaan. Way la ku yaabe dadkii hormeeli laka magacaawi iyo dadkan geyka meeli laka magacaawi inay shalgadiisinta. Waqtan ay shalgadiisinta, muuqaalna ay shalgadiisinta. Saas dartee dadkii geyka la magacaawi wali rajeeyey iyo inay waqtan isbedeli doona, muuqaalna inay walbana ku bedelaan iyo ku rajeeyey.
Qaar ka mid ah wasiirada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin xilalka loo magacaabay. Waa kan Aadan Xasan Maxamed Usaama oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha.
Runtii maddii aana dareenkay muuji dareenka eedeedan sareey sababtoo may buu ah wasaaraddan hata leemiy cusub wasaaraddan horeyanka shaqeeyay meel rais walbadan ku qabadiyo marka meel rais inay hata dib liin magacaabo aan wasiirka hata dibankana runtii eedeedan ka faraxsana may baan ka mahadnaqay madaxweynaha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Insha Allah may rajeynaa inta taaramkan ku dhiman oo meel rais doorashada lagu deero in walbadan oo isbeddel dareemo kor qabado karaan xukuumadan.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee maanta dib uu magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay inuu soo dhaweynayo xilka loo magacaabay isla markaana uu ka shaqeynayo sidii loo xasilin lahaa deegaanada Koonfur Galbeed.
Waa soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub ee maanta loo magacaabay. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa xilka loo magacaabay inuu noo fududeeyo. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana waxaan ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan howlaha loo magacaabay. Kaligeen waxba ma qaban karno. Shacabku waxaan leenahay insha Allahu ta'ala dadaal badan aan gelinaynaa sidii nabadda loo soo celin lahaa, amniga gudahana loo sugi lahaa. Ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay nagula shaqeeyaan sidii horeba noola shaqeeyeen oo aad aan ugu faraxsanahay inay labalaabaan shaqadooda. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa dalko dhan in Ilaahay uu ka bixiyo gacanta cadowga meelaha yararo uga jirto. Insha Allah annakana waxba akramayna, waxaan u diyaar garoweynaa sidii cadowga looga qaban lahaa ummadan Soomaaliyeed. ee dhibaateysan ee ku jirta xabsiyada kor ka furan jidadku ay ka xiran yihiin maalin walbana ninkooda wax garadka ama odaygooda ee fahansan ee dhaqanka iyo wanaaga fahansan sidii loo dhibaateyn lahaa nimanka ku shaqeynayo waxaan rajaynaynaa inaan ka adkaano waxaan leenahay umada Soomaaliyeed oo idin meel walba ay joogtana wada shaqeyn ayaan ka rajaynaynaa
inta badan wasiirada maanta la magacaabay ayaa ka mid ahaa xubnihii hore ee golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed lamana oga xubnahan golaha wasiirada la magacaabay waxa ay ka bedeli karaan xaaladda amni iyo tan bini'aadnimo ee Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan idin haad Timberland afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan waxa xalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay sidii ay ciidamada dawladda Soomaaliya ugalo wareeg lahaayeen kuwa AMISOM mas'uuliyadda amniga dalka shirkan oo soo socday muddo 5 cisha ah ayaa waxa ka qayb galay madax kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba taliska AMISOM shirkan markii uu dhamaaday kadib ayaan waxa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirnay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed waxaan wareystay Nuur Xasan Nuur
kommunikeega wuxuu ahaa shir bari socday una socday lamaha amniga guud ahaan ee dalka ka shaqeeya haddii ahaan lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga gudaha iyo AMISOM saddexda qaybood ayuu ka koobnaa sektorada dalka uu ka kooban yahay ee ciidamada kala duwan qaybood kala duwan kuwa AMISOM iyo kuwa ciidanka xoogga dalkana way ka soo wada qayb galeen kaliyaashoodii muhiimadda loo qabtay shirkaas wuxuu daba socday shirarkii May ka dhacay London ee lagu soo heshiiyey kadibna shirkii ugu dambeeyey hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen Muqdisho oo ay qodobadii ugu dambeeyeena markay eegaan arrimihii kasoo kordhay ama ay soo tala soo jeedintii baarlamaanka ay ku biiriyeen ayaga kadibna ay go-aanno isla garteen ayay daba socday ahmeediisuna ay tahay kow in dalku dhinaca amniga loo horumariyo haddii ahaan lahayd ciidamada horumarintooda iyo magaranaysa tababaradooda iyo qalabeyntooda iyo howlgaladooda si la mid ah ciidamadu iyo AMISOMna inay howlgallo ku saabsan nabad sugidda sugidda nabadda iyo deegaanada ama dalka intiisa kalaba inay ka shaqeeyaan goobaha hadda cadowgu gacanta ku hayo waxaa kale oo arrintu ay salka ku haysay transition period ama waxa loo yaqaano in la wareegaan ciidamada xoogga dalkooda oo kala wareegaan laamaha kale ee amniga sida AMISOM oo ay ula wareegaan si tartiib ah oo kiis ah marba marxalada la fiirinayo kadibna si AMISOMna tirada kadibka dalka ay u dhimaan oo u socosiyaan howlaha ku aadan dalalkaysa ugu noqon lahaayeen qorshuhuna uu yahay sanadkan dabayaqadeeda inkii askariga ugu horreeyay AMISOM inay dalalkooda ku laabtaan markaa soo koobo si guud shirka sidaas u ahaa
waaya marka arrintan maaragtay hadda aad ka dhawaajisay oo ah in ciidanka Soomaaliya ay kala wareegaan ciidamada AMISOM mas-uuliyadda amniga sidee u wajahdeen oo aad u falanqeyseen maadaama hawshaas ay tahay howl weyn ciidanka AMISOMna ay yihiin ciidamo aad u fara badan oo muddo sanad ahna waddanka jooga
waxaanta ciidamada AMISOM aad u fara badan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo laamaha kale amniga guud ahaana ciidankaasi kama tira yara qaabka loo wajahayna waa taan ku tilmaamay hadda waxay suurtagala iyagoo dhinacyo badan laga eegaya ciidamada tayadooda iyo awooddooda iyo magaranaysa diyaar garowgooda intaba salka ku hayso muddo hal marna aysan dhicaynin oo muddo isdaba socota dhowr sana ayaa hawsha socon doonta haddii la rabo howlahaasna ma noqon doonaan howlaha magaranaysa kallifi doona in dalkii meeshii laga soo bilaabay arrimaha amniga dib ugu celin doona waxay noqon doonaan arrima xoojin doona amniga kana shaqayn doona deganaansha iyo xasilaanta dalka haddii la yirahdo
mudan wasiir dadka qaar ayaa rumaysan in haddii ay AMISOM baxaan waqtiga doontaba ha noqoto ay suurtagal tahay in shabaab ay awoodda dalka ka fara maroogsadaan ciidanka Soomaaliya marka ma haysaan awood aad ugu babaac dhigtaan maleeshiyaadka shabaab haddii ay baxaan AMISOM
taa waxaan uga jawaabi lahaa dhanka kale in dadka sidaa dhahay ogaadaan AMISOM inaysan dalka iyagu lahayn dalka Soomaaliba askale Soomaalibaana hawshaas ay u taalaa marka waqtigeeda dabaan laga jawaabi doono hadii la raadiyo
maxaa ka maqan oo ay u baahan yihiin ciidanka qalabka sida Soomaaliya si ay ula wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka
waa hawl ciidameed dabcan ma soo fuulaysa dheeraad arrimaha saafaynta ee dalka
maalmihii la soo dhaafay waxaa Muqdisho ka socday howlgalka xasilinta dhawaan waxaa jirtay in ciidamada ka wada tirsan dawladda ay isrisaasayeen oo halkaasii dhimasho ka dhacday marka howlahaasi dhinaca xasilinta xaggay idin marayaan hadafku samuxuu yahay
hadafku waa in la xasiliyo dalka oo dhan Muqdisho kaliya maaha hawshu way soconaysaa haddana ma aha mid hakad gashay shaqadaas way dhacday laakiin ma aha mid hadda ku keentay khilaaf ama dib ama isor istaag howlihii xasilinta dalka ka socda
howlgallada ka dhanka ah shabaab ayaad shirka kusoo hadal qaadeen marka maxaa idinkaga qabsoomay howlgalladii ugu dambeeyey oo aad ka samayseen dhinaca koonfureed ee dalka
howlo badan baa ka qabsoomay waa tii dibadda hoose ee howla laga qabtay ku aadan in deegaana ay xalwo gacanta ku hayo sida dowladda gudaha oo kale dowladdu kala wareysay iyo maamulada iyagoo wada shaqaysanaya ciidamada kale ee dalka jooga waxaa kaloo jiray shabeelada dhexe in howlihii ay sii socdaan oo meel badan shabaabka lagula dagaalamay iyo dowladdu ay sii gacanteeda kusii baahayso si la mid ah deegaano kale oo magaranaysa dhowaan dagaalo ka dhaceen way jireen oo koonfurta ah marka intuba way soconayaan marna istaagi maayaan cadowgaasna intuu dalka wax ka dambeeyaan ciidamada dowladda laamaha kale ee amniga intuba howlahooda ma hasin doonaan haddii la iraado
kaasina wuxuu ahaa wasiirka shaandhiga ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramayey nuur xasan nuur dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxayna la socodsiinayaa jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad todobaad kasta habaha oo kale kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dooda sharci ee ay bulshadu ka qabto siddeedda xildhibaan ee maxkamadda sare ku sheegtay 16-kii bishii shanaad in ay kuraastoodu musuqmaasuq iyo sharci darro ku heleen islamarkaana ay tahay in doorashadooda lagu celiyo warqadda ay maxkamadda sare soo saartay ayaa soo gaartay warbaahinta 25-kii may ee sanadkan go-aankaas maxkamadda sare ayuu baarlamaanku go-aan ka gaaray oo 22-kii bishan uu ku sheegay in go-aanka uu yahay mid qaldan islamarkaana ay xildhibaanadu yihiin kuwa sax ah sharcina aanan lagu noqon karin go-aanka golaha shacabka waxaa soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari
markii codaynta bilaabatay waxaa goobjoog ahoo fadhiday 184 xildhibaan waxaa ogolaatay 180 waxaa diiday ma jiraan afarna way ka aamusay marka saas daraadeed qaraabkani waa ansaxay
haddaba go-aanka baarlamaanka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey qaar ka mid ah xildhibaanadii ku fadhiyey kuraastan 8 ah iyo dadkii la tartamayba xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada kuraasta ku fadhiyey
runtii maanta go-aan taariikhi ayaa meeshaan kasoo baxay aad iyo aad baan ku faraxsanahay waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waa qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa baarlamaanka maanta go-aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qarad ah ee maxkamadda warqada uga soo saartay habkii ugu soo saartay ma garan karo waayo xildhibaano la daariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoon oo baarlamaanka doortay oo door sharci indi sharciyeed ansixiyey 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yidhaahdo maya waa laydinku haystaa doorashadiina waa lagu celinayaa waa la laalayaa wax
maxamed mukhtaar oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagu ah ninka lagaga guuleystay isla kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan shaacir dacwadda sharci darre ee kuraastana dadkii gudbiyey ka mid ahaa waxaana uu hadalkiisa ku yiri
runtii maanta oo taariikhdu tahay 22-kan waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan dee maxkamaddii sare go-aan ay gaartay in baarlamaanka uu yidhaahdo cod ayaan u qaadaya in go-aankaas aan aqbalaynin kare waa arrin ku cusub sabarka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamaddii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay u wada xisaabtamayaan iyo sidii u wada shaqaynayaan ayay mugdi kartaa
intaas kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare warbaahinta markala la hadlay isaga oo shaaciyay in loo hoggaansamo go'aanka maxkamadda sare ee ah inay 8 kursi sharci darro yihiin doorashada lagu celiyo. Hadaba waxaa la isweydiin karaa dood kasta oo sharci ku saleysan waxa ay leedahay meel la isula noqdo oo ah kama dambeys meeshii lagu kala bixi lahaa. Dastuurka dalka marka laga hadlayana maxkamadda sare iyo baarlamaanku ma noqon karaan laba ku doodi karo fulinta sharciga. Hataa ahaatee ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa ama dhageysanaysa dhacdadan waxa ay u baahan tahay jawaab cad oo ku aadan cidda ku garleh sharci ahaan doodan. Barnaamijka waxaa noogu marti ah Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen ay xarintiisu tahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka kana mid ahaa dadkii dastuurka ku meelgaarka ah gacanta ka geystay. Isaga ayaan uga martinahay iftiiminta gogoshan. Qareen Cabdiwaaxid, ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee V O A.
Asalaamu calaykum. Damac adiga iyo bahda V O A iyo dhageystayaashaada qaaliga ahba aad iyo aad baan idiin salaamay. Waa salaamintiin oo salaamu calaykum waraxmatullah.
Soomaalidu waxay tiraahdaa Cabdiwaaxid madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma lahan haddii sharci oo lagu doodayo arrintan waa sharci iyo sharci ma ahan. Dabcan garyaqaanada iyo qareenada ayaa looga marti noqonaya. Marka ummadda Soomaaliyeed jawaab cad ayay sugaysaa oo ku aadan ayama ku saxsan sharciyan baarlamaanka iyo maxkamadda sare doodan.
Shaama, horta markii arrin laga hadlayo khusaysa sharciga waxaa la isweydiiyaa sharciga yaa awood u leh inuu fasiro ama uu dejiyo. Sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka, xeerarka dalka u qoran ee lagu kala baxayo baarlamaanka ayaa awooddaas leh. Markay noqoto laakiin turjumaadda iyo fasiridda iyo kala dhigdhigga sharciga la turjumayo macnihiisu waxa uu yahay, waxa iskale maxkamadaha ayaa iska. Maxkamadahana waxa ugu sarreysa maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama ta Supreme Courtka ee maxkamadda sare ee qaranka. Waxyaabaha la isku qabqabsanayaana waxyaabo kala duwan bay noqon karaan. Waxna waa dacwad laba qof dhextaala oo ama dhul la isku haysto ama hanti la isku haysto wax uun laba qof u dhexeeya. Waxna waa isqabqabsi ka dhexeeya hay-adaha dowladda ama khuseeya xuquuqda asaasiga ah ee qaybka iyo xuquuqda muwaadinku leeyahay. Marka ay arrinta taagan tahay xuquuqda muwaadinku leeyahay ama ay taagan tahay isqabqabsi la xiriira hay-adaha dowladda dhexdeeda ama hay-ado siyaasadeed ha noqdeen ama hay-ado kale ha noqdeen, waxa awoodahaas lagu tilmaamaa ama arrimahaas lagu tilmaamaa inay yihiin arrimo dastuurka khuseeya. Dacwada dastuuriya loo yaqaana macnahooda waxa la yidhahda waa arrin. Arrintaasi markay sidaasi dhacdo waxaa looga dambeeyaa maxkamadda ugu sarreysa dalka, taasaa iskale go-aanka ugu dambeeya ee arrintaa fasiraadeeda ku saabsan. Soomaaliya marka aad eegto hanaanka garsoor ee hadda inoo dhisan, waxa uu baal marsan yahay dhismihiisu dastuurkan federaaligaabuu baal marsan. Weli hay-adaha inoo dhisan ee garsoorku waxay ku salaysan yihiin dasaatiirtii ama dastuurkii kan ka horreeyay bay ku salaysan yihiin. Oo maxkamadda ugu sarreysa ee dalka macnihi magaceeda waxaa la yidhahdaa hadda midka dhisan Supreme Court baa la yidhahda. Supreme Court waa maxkamadda ugu sarreysa, meel ay kaga qoran tahay magacaasi dastuurkan hadda jira ee federaalka ahna ma jiro. Dastuurka hadda jira wuxuu aasaasayaa laba maxkamadood oo kala duwan oo dalka uu leeyahay waa kuwa ugu sarreeya. Midi waxa weeye maxkamad High Court la yidhaahdo oo arrimaha ka garnaqa ah iyo wixii dacwada oo dacwad ah iyadu ah midda ugu sarreysa oo federaal ah. Wuxuu sidoo kale aasaasayaa maxkamad kale oo loo yaqaan maxkamadda dastuuriga ah oo Constitutional Courtka ah. Taasina waxay awooddeedu tahay arrimihii haddaan iftiimiyey ee isqabqabsiga arrimaha siyaasiga iyo hay-adaha dowladda isqabqabsigooda iyada ayaa iska leh. Nasiib darro weli si maxkamadahaasi federaaliga ah ee sidii uu dastuurkan hadda aynu ku dhaqmaynaay ee lagu dhaartay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka iyo hay-ad dowladdeena tan ay ku dhisan tahay, dastuurka ay ku dhaartay weli sidii ku qorayd maxkamadaheennu uma dhistay. Marka guud ahaan dadku in la fahmo weeye, ta koowaad maxaa sharciga dejistiisa yaa iska leh, fasiraadiisana yaa iska leh, maxkamadaheebaana awood u leh in arrintaa la kala fahmo. Waxaan ku soo darayaayo kale oo arrintaa la xiriira dastuurkeen inoo jira hadda waa uu kala qaybiyay awoodaha. Awoodda fulinta waxaa iska leh madaxweynaha iyo golaha wasiirada iska leh ee uu horkacayo ra-iisul wasaaruhu. Wixii fulina iyagaa iska leh, wixii sharci dejinana baarlamaanka ayaa iska leh, wixii sharci garsoor ahna iyo fasiraadda sharcigana waxa iska leh maxkamadda ugu sarreysa dalka ee High Courtka iyo midda dastuuriga ah. Haddase waxaa gacanta ku haysa maxkamadda Supreme Courtka ah ee inoo dhisan. Saasay u kala qaybsan tahay.
Waayahay waad ku maatan tahay qareen Cabdiwaaxid faahfaahin dheer ayaad ka bixisay. Waxaan safilayaa in aad meesha ku soo dartay inkastoo dadku badan ay ku doodayeen in maxkamaddu ay ku garleedahay arintan, carabka waxaad ku dhufatay in ay maxkamadii dhexda ka maqan tahay oo maxkamadii dastuuriga ahayd ee hawshan qaban lahayd aysan meesha ku jirin. Bulshada rayidka oo la hadashay laantan afka Soomaaliga ee v o a waxa ay sheegeen tuhunka noocaas ah sharciyan inuu qalad yahay, oo inkastoo ay maxkamadda dastuuriga ah ay maqan tahay, waxaa hadda booskeeda ku jira oo arrintaa fulinaya inta laga sameynayo inay tahay maxkamadda sare oo go'aanka gaartay, isla markaana sharci dejinta iyo sharci fulintu aysan isku qaldamin ee maxkamadaha looga dambeeyo fulinta sharciga. Arrintaas maxaad ka oranaysaa?
Anigu fikirkayga shaqsiga ah waan ku raacsanahay hay-adaha madaniga ah marka ay leeyihiin inta laga helayo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dastuurkan hadda jira ku qoran, maxkamaddeena hadda jirta ee Supreme Court-ka ayaa iska leh awooddii dastuuriga ahayd ee awooddaasna sii isticmaali karta. Iyada ayaana u taagan arrimaha dastuuriga inay go'aan ka gaadho ilaa la helayo maxkamadda dastuuriga. Hadalkaasi aniga lawyer ahaan waa hadal ila saxsan weli. maxkamadda hadda jirtaana awooddaas way leedahay, sababtoo ah dalku meel bannaan ma ku soo dhici karo maxkamad baa jirta ilaa mid kale laga dhiso. Waxaan leenahay maxkamadda ugu sarreysa marka awooddaas inay sii isticmaasho, inkastoo sidaan sheegay aanay dastuurka ku qorayn, haddana maslaxa iyo dan guud baa jirta oo qaran oo dastuurkeenu qirayo, sharciguna qirayo. sidaa awgeed maxkamaddan hadda jirtahay anigu lawyer ahaan waxaan ku qanacsanahay awooddaas inay leedahay, iyadana looga dambeeyo waxyaabaha kama dambaysta ee go'aanka gaarista arrimahan jira, gaar ahaan wixii la xiriira sidaan sheegay arrimaha dastuurka. marka su-aashaada ah, wixii hadda arrintan murankan ka taagan 8 xubnood ee baarlamaanka, arrintaasi waa arrin dastuuri ah wey. sababtay dastuuri ku tahayna waxa weeye, kow, arrin horta waxay la xiriirdaa baarlamaanka ayay la xiriirdaa, waxay la xiriirdaa xuquuqda qofka muwaadinka ah inuu qaban karo xafiis ama jago siyaasadeed oo ah matalan jagada xildhibaanimada. qofku xaq uu leeyahay inuu wax doorto lana soo doorto. marka xaqaa la farageliyo ee la yidhaahdo kursigan meeshan aad ku fadhida sharci daraad ku fadhidaa, wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo maya waa in laygu cadeeyo arrintaas. xagga shaksi ahaanna dastuur bay ka noqonaysaa, baarlamaankii oo arrintii fargeliyey oo isaga laftiisii awood aanu lahayn aniga aragtidayda la soo baxayna, qeyb bay yadna ka tahay oo arrinta arrin dastuuriya muran dastuuriya bay ka dhigaysaa arrinta.
waxaa inta aanan dhegeystaha u gelin, aan jeclahay in dooda baarlamaanka laftirkeeda aad wax ka tiraahdo. baarlamaanku waxa uu ku doodayaa in haddii xildhibaan loo diidayo inuu dalka matalo oo hawshaasi gacanta ku dhigo, ay ahayd inta aan la dhaarin oo uusan xubin baarlamaan noqonin inay doodaasi timaado, laakiin mar haddii xildhibaanku la daariyey oo uu baarlamaankii fadhiistay, isla haddana ay yihiin xildhibaano ka qaybgalay doorashadii dalka ka dhacday ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba lagu doortay, ay tahay sharci darro in ay maxkamaddu go'aan ka gaarto, maadaama uu dastuurku ku cad yahay shuruudaha uu xildhibaani ku weyn karo xildhibaanimadiisa aysanna ku jirin muran loo haysto. arrintaas maxaad ka oranaysaa?
horta hannaan baa jira loo maro doorashada lef oo arrintu sarta ay ka qurunsan tahay waxa weeye, dalkan markii doorashada la gelayay xeer adag oo doorasho oo baarlamaankeenu soo saaray ma jirin. anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ku baaqay golihii sare ee qaranka laftiisu markii uu arrinta doorashada la wareegay in aanu wax arrintaas xaq u lahayna loo daayo baarlamaankii markaas ee hadda waqtigiisu dhammaaday, oo xeer doorasho oo cad la soo saaro, xeerkaa doorashona uu noqdo sharciga dalka lagaga dhaqmo, isagoo ah mid qeexaya dhammaan habka laysku soo dooranayo iyo habka loo xalinayo khilaafaadka jira oo dhan. marka arrintii markii dambe xeer jajabay isu bedeshay waa kii baarlamaankii lagala wareegay awood. xeer jajabaa hay-ada lagu abuuray, xataa hay-addii doorashada lafteeda ee dastuuriga ahayd iyada lafteedu ma ahayn midda maamulaysay doorashooyinkii hadda dhacay. sidaa awgeed nidaam uun iska jacbur abaa lagu ay doorashadu ku dhacday, aadna ugu nugul musuq maasuq oo dee hay-adihii badnaayey waa ay sheegeen, gaar ahaan kuwii dabagalka iyo kuwii xagga la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhammaan kuwii xataa caalamiga ahaa, wax uun aada looga warramay bay ahayd in musuq maasuqiyo ay jireen. habase ahaato, haddii khilaaf أما كرسي دود لقى قبو دود داني وحي أحي دود بلو بيه هوري إلا سمية أحي إنتان يجل الفريسين وآن عاد لقى قارو إلى محكمة سهل إسلة شغو لكن إن هديب القلق ودعي أمدد كقاركو ودعي ليهين قلق با لقو فريسيي أنا سرعي هان وحي أديد يا معركو إن لا تشالنج كريو أما أرينتا الدعوض لقى كينو ومحكمة سهل الدعوض للهوركيو إيادو قوان كي لقو فريسيي لدوريو وأنا سيدا هذا أرينتو أود عليه وح أنت هذا المحكمة صار مربع هذا قالك دعوة أقبى شيء أو أي دعوة دريستي قوان نصو صار عد كهر إيمان كرتاي مجرتو
حجاج
إن قاد ككلي لوجهر إيمان كراي وح وي ما دام أود كلا قيب سنتاي برلمان كلفتيسو إن أحر عصب صو صاره وهذا محكمة أحر كم بيفسرتها هذا ربان قلها برلمان كو إن أي أريمه نوع عنو كلا وح كقبتان وإن حير عصب صو صاران أو أي قاب كي تعليهم يجو كذكتان.
وهذا هاي.
أنا أيه ويهين تدك متلية إن الشعب كمتلية.
إيه شعب الدين ترى.
هذا
يا عبد مهتم ده قرن عبد واحد دقيس تيا الحالة صعتان برنامج كوي عتان كده قيستها وإذا كجاي معنا واشنطن لانتا أفك الصومالي جاي في أو إيه وحنا وقوم مرتيا قرن عبد واحد قلنا له وحنا قضا دقينا ضد شرعية هانيد كتاجن. سديد دا حلبان كراستو دا لسكو هستو وحان جعلهاي انان دقيستاها كواد وباغو دقيستا دو ماجا عاقو صدحان يماشا اجوك تاكو بلابا يكسو دو برنامج كفالا
بسم الله وما تنتهي ترين عبد واحد يو تانع فرسل ان مرغو يتو عمد السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داسم كي يكدي تبرنامجك انتي محكمة الصراء ودنكو ايضا ايضا قوامين كرتا وكثر صاري كنتا قوامك وصراء ودنكا كمان هوري من كرا سرعي كهوري ماني انا امان سنين ودن كتيرو هذه دستورك اللي قلت مايو سوصدا محنوغا فاي سنية انقرانكا احدي وغالكي اينا ويتي لبس سألوي
واي هزودا
سأشو قوه رئيسادي انا قلو ما دامو سن بارلمانك ودنكو سن لاحاين محكمة دستورية يا قوامك قاري كرا ان فلناها بارلمانك اللي قمرون سيعي ان هذي انا راح تدوسي اشي دلباد ان وحينوغان لسا قوامك محكمة دستورية يا كهور ايمان كرا ان شرعي احان ودنكينا
واتهاي نوماد الشيخين مقع عيوص الدحان إيه هالك أتكسو هالليس
مقع عيبو وعويل محمود حاج يوسف وكسو هاللي دقمدا قرها العسلي
من نوفا فاين كرتا دقمدا عزي هالك أيو كتالو حالك يا وادب بضان وصوماليين إزوي ديان
عد تاع ورنتي ورنتا دقمدا قرر وحي كتالا كومال كوردير أي كتر سانتهاي دلك يتوبيا
وان مهتانتهاي لقي استكالا أيان أباقيا انتا آنان وقدبين عبد واحد إنو كجوابو لبدا سؤالو دون filayo inuu horey uga jawaabay horlici balse uu noo yara taabto dhageystayaal oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay ee inuu sheegay ku soo dhow barnaamijka
waad dhahay assalaamu alaykum waad salaam yaa dadii barnaamijka iyo qareenka waxaa haddii ismaan haddii raalise haddii aad igmaan arnay goolka bari waxaan salaamayaa dhamaan dhageystayaasha haddii aad soo dhowdo barnaamijka waxaan hubaa inaan weydiiyo qareenka laga soo saaray yaashkuwaad waxaan keenay in walaalo kuraastan iyadoo ku soo wareegtay doorashada sagaalada aqalkoosa muddo dheer yaasha labaad waa labaad si xaq u leeyahay in walaalo allan ka soo baxay maxkamadda sare haddii se la sameeyo maxkamad dastuuri ah baarlamaanku sidaan oo kale ma dini doonaa amarada maxkamadda dastuuriga waasaa doonaa
aad aad ayaad u mahadsan tahay qareen cabdiwaaxid kusoo dhow afarta su-aalood
waa mahadsantihiin su-aaluhu horta waa isku mid marka nixirkooda la eego mid wax weey guud ahaan ma la diidi karaa go-aanada maxkamadda sare oo cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha ahaato ama cid kale ma ka hor iman kartaa waxaa jira markii dowladnimo laga hadlayo awooduna kala qaybsan tahay sharciga wuxuu macnihiisu yahay marka la sheegayo yaa saxsan yaa qaldan garnaq markay noqoto ee gar la naqayo meel ay ku dhammaatay leedahay meesha ay ku dhammaatay ama sax go-aankeedu ha noqdo ama ha qaldanaado waxaa loo yaqaanaa maxkamadda ugu sarreysa dalka ee dastuuriga ah ama taa ugu sarreysa ee garsoorka marka maxkamadda sare ee Soomaaliyeed go'aanka ka soo baxay dhaliin kasta maxkamad ahaan iyada loo hayo ee sidaan sheegay maxkamad ee ku meel gaar ah si ahaato ilaa tii dastuurigii laga dhisayo sababtoo ah maadaama dastuurkii wali dhismi aanay ahayn cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha noqoto ama fulin ha noqoto ama muwaadin ha noqoto ma jirto waayo dalku hadaanu kala dambeyn lahayn oo garsoorka aan loo hoggaansamaynin ee waxa weydee dowladnimadii baa meesha ka jirin taas waa mid baarlamaanku markaa kuraastan haduu dood ka qabaysago oo uu dood ka qabo dabcan way ka doodi karaano hay-ad ahaan isagoo baarlamaan ah dacwad way horgeyn karaan maxkamadda dastuuriga lafteeda oo dib u eegis bay codsan karaan iyaga laftooda qayb ay ka noqon karaan iyagoo ama koox إن كتلة إسكوشرنا أما ما جع قوام ليه حتى هي أدى لبتي ذا وأدى البنكران ودعوة قريبة كانوا قنكران حتى هو نوش يبحك ما ده صوب صوب وعم يسوي كوي كران لكن يجو موشين كما كان كران قوام محكمة ذي عبوي دولة ما ذي كسور جدا كسور كي كسور جدا إن محكمة قوام كده موشين لجلهور يمات وح مهمة حتي محكمة اللي وقن إيوايو قوام كده محكمة حيرم بيفرجنتي سد يجو فهمت حير كذلك ويعلم بيقوم وفصلتي واحد سد أوجد waxaa la sameeyaa oo baarlamaanadu sameeyaan ama ka ingiriiska aan noqoto ama kongreska mareekanka aan noqdo hadii uu ku farxi waayo ee go'aan maxkamadeed oo jira ee sharci cusub baa la soo saaraa sharcigaas oo ay rabaan marka in iyagu aragtidooda ku cabiraan oo sharci dhaqan galad noqda oo hanaankiisii soo mara oo ilaa madaxweynuhu saxiixo oo de sharciga dalka noqda marka kala dambeyntii baa dhumaysa hadii la waayo arintaas marka arintan xil dibaandadan lagu muransan yahay ka fursan mayso hadii dawladnimada la ixtiraamayo go'aanka maxkamadda cid ku faraxsan iyo cid ka caraysanba in sideeda loo aqbalo ka fursan mayso baarlamaankuna inuu mooshin keeno oo maxkamadda mooshin ka keeno ama gacan loo taago iyada oo la leeyahay go'aanka waa mid diidanahay taas runtii waa arin ceeb ku ah kala qaybsanaanta awoodda dawladeed
aad ayaan u mahadsantahay dhageyste kale ayaan u baaqayaa dhageyste adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhageystayaasha idaacadda v o e da waxaan kalan salaamayaa martida barnaamijka qareenka iyo jaamac magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gaar ahaan xaafada bondoweyn waxaan qabaa anigu laba su-aal hadayeeshee waxaan ka hormarsanayaa aragtidaydii shaksiga ah isqabqabsigan u dhexeeyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka kale ahaan waxaan isleeyahay sideedan xildhibaane lagu murisan yahay in dib loogu laabto shuruudihii iyo habraacii loo soo maray kamid ahaanshihooda baarlamaankan hadda jira ama in dastuurka kumeelgaarka ah ee hadda jira loo laabto su-aalaha aan qabo midda koowaad waxay tahay ma jirtaa oo qareenka aan rabo inuu iga jawaabo ma jirtaa awood kale oo dhexdhexaadin karta isqabqabsigan u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare su-aasha labaad waxay tahay haddii baarlamaanku uu fulin waayo qaybo dhacdayo way kasoo horjeesteen amarka maxkamadda sare maxaa la gudboon ama waxay tahay tallaabada xigta oo la gudboon ama ay qaadi kartaa maxkamadda sare waana mahadsantihin
adigaa mudan jaamac aad iyo aad ay u mahadsantahay waa laba su-aal oo aada muhiim u ah labadoodaan jeclahay inaad
waxna waa wax sharci ah oo macnaha qodob xeer loo cuskanayo oo maxkamad go'aan maxkamadeed ah waxna waa wax ah yani dhexdhexaadin siyaasadeed ama wadaxaajood noqdo weeye labadaba sharcigu wa ogol yahay oo arrimaha siyaasadda inta badan waxaa lagu xaliyaa dhexdhexaadin iyo baa lagu xaliyaa iyo wadaxaajood laakiin marba hadday arrintu maxkamad soo gaadho oo ay dacwad noqoto degari laba nin kama wada qoslisay oran jireen soomaalida halka wadaxaajoodkii wuu ku dhammaaday oo waxaa timid gar baa timid maxkamad dhegeysi baa yimid oo waa la dhegeystay kadib go-aan baa soo baxay go-aankaasi markaa in uu soo in la fuliyun baa uu waajib qaabka loo fulinaya markaa faahfaahin baa gali kartay isaga laftiisa oo go-aan mudaysa buu noqon karaa ama fulintiisa lafteeda de hay-adihii fulinayay baa iyaga laftooda awood la siiyaa inta badan laakiin nuxurka go-aanka maxkamaddu gorgortan ma galo marba haddii maxkamaddu go-aanay gaadho waa uu go-aankaas
waayahayiyadii
ta kale ee ah su-aasha cid kale oo awood leh oo ama haddii la diido su-aasha labaad maxkamadda lafteeda go-aankeeda meel kale oo loo noqdaa ma jirtaa dee taasi waa uun waa arrin runtii aan wax kale oo loo noqdaa ay jirin fawdo iyo unbay keenaysaa cid kaloo awood u leh inay amarkaa jabiso ee ma jirto haddana maxkamadda sare ma aha maxkamad ciidan meel ku haysata ma aha oo ciidankeedu u fuliyo go-aanadeeda ma aha laakiin waxay leedahay awood qaanuuneed oo sharci bay le waxay huwan tahay awooddii qaanuunkay huwan tahay
aadaadoorahaas
wuxuu soo saaro waa in ay fuliso hay-adaha fulinta fuliya
dabcan racfaan laga qaadan karaa wuu jiraa soo ma
dib u eegisiyo iyo dacwado hor le way iman karaan laakiin cid iyada ka sarreyso iyada lafteeda rafcaan looga sii qaadan karaa
waqtiga gabagabadii aan kusii saqaynaa waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursad siiyo dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawo barnaamijka inoona soo koob waqtiga ayaa celiilinanugu ah
bismillah magacaygu waa yaanle cabdulaahi khaliif ee ku sugan waddanka jarmalka waa salaamayaa guud ahaan bahda v o eda
sidoo kale waa salaamayaa riyaqaanka ku jira barnaamijka martida ku ah. Haddaan ugu gudbo aragtidayda, waxaan oran lahaa guud ahaan dowladda kula talin lahaa golayaasheeda inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo keeni kara ragaadin iyo habsocodka shaqooyinka dowladda xukuumadda wax u dhimi kara. Waxaan kaloo raacin lahaa arrintan mar horeba maxkamaddu go'aan bay ka qaadatay, waana hay'addii ugu sarreysay waddanka, in sideeda loo aqbalo oo la ixtiraamo go'aankeeda. Waxaan raacsan lahaa hal su-aal aan weydiin lahaa sharciyaqaanka, su-aashaas oo ah: jiilmadan baarlamaanku diideen go'aankii maxkamadda, maxaa uu sharcigu ka qabaa oo la guddoon mase jiraa qodob lagu laaban karo dastuurka oo lagu cabiri karo jiilmada baarlamaanku uu diiday go'aankii maxkamadda?
Waa mahadsan tahay, ayaan le aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan u baaqayaa, dhegeysta fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Cabdicaadir Haaruun oo jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Haddii aan ku bilaabo su-aal aan qabo, waxaa jirta muran sharciyeed oo u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Sida muuqata, midna diyaar uma aha xal siyaasadeed. Su-aashu waxay tahay: yaa xaq leh inay laalaan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya see laftigoodu maxkamadda sare ma ku yimaadeen sifo sharci ah oo loo hoggaansamo ma leeyihiin macnaha qoraallo ama dokumentiyo dowladeed u dhahab abdowladaha diyaarsan oo dib loo eego ama dib loogu noqdo marka qalab sa noocaan oo kale oo yimaado? Maxaase kala gudboon inay lagu xalliyo haddii la waayo wax siyaasaha siyaasadeed ah?
Waa tahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiwaxid, waxaan u malaynayaa su-aalahan inaad horey uga jawaabtay hordhici iyo weliba su-aalihii aan soo dhaafnay. Marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa, jawaabahooda iyo gabagabadaada maxaad ku talin lahayd israacaso?
Horta waxaan jeclahay, waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye inaynu saa u hadalno oo Soomaalidii maanta aynu arrimo dastuuriya isku haynaana. Horumar weyn weeye oo dalkeenu dagaalkeenu ka soo baxnay, in lagu murmaano horta ceeb ma aha. Oo hadda waxaan xusuusinayaa dhageystayaasha, isla weekan ra-iisul wasaarihii dalka Pakistan Maxamed Nawaas Shariif, in maxkamaddii sare ay xasaanadii baarlamaanka iyo ka qaaday xubinnimadiisii baarlamaanka ay dib waxba kama jiraan, ra-iisul wasaarihii isagoo ah dalkana ay awooddii ka qaaday. Cid ka hadli karta oo hadal ku celin karta aanay jirin, oo uu iscasilay isagiina xilkii iska casilay, sidaana arrinkiisu ku dhamaaday. Xildhibaan buu ahaa, ra-iisul wasaarena waa uu ahaa. Marka horta cid sharciga ka sarreysaay ma jirto. Markii su-aal hanaanka laysku qabsadana, proceska laysku qabsado, xildhibaankan siduu ku yimid, marba hadday maxkamaddu hadasho waa uun gebagaba weeye. Taasi waa iga mataqaana xusuusi weeye. Arrin Soomaalida u gaarana ma aha, laakiin anigu waxaan qabaa horumar weeye sida arrintu ay hadda u socoto in laysqabqabsadaana ceeb ma aha. Waxa si muhiima madax meel ka sarreysaa ma jirto. Haddii go-aan maxkamadeed oo sare uu soo baxo, bes weeye in la wada ixtiraamo weeye. Waxa walaalkay uu sheegay oo xabar ka soo hadlayay, xubnahan maxkamadda sare laftoodu qaabkay ku yimaadeen laftoodu haddaanay sax ahayn, arrintaas runtii waa arrin aan u arka hadda dacwadeedu iyo doodeedii inayna meesheedii ahayn. Sidii la rababa ha lagu yimaad, maanta iyagaa maxkamad inoo ah. Waa maxkamadeennii sare, waa inaynu ixtiraamno, go-aankeedana qaadano. Haddii laakiin la yidhaahdo bal isugu ku yimid iyo sidaanu ku yimin, dee hay-adahan inoo dhistan oo dhan ama fulin ha ahaato ama sharci dejin ha ahaato ama garsoor ha ahaato, wax uu jacbur lagu wada yimi weeye oo dal burbursan oo hadda soo baxay ee ka soo baxay mahay dagaal sokeeye. Marka arrintaasi waa arrin sideeda u taal. Hal habeenna ma ku noqonayna dowlad dhammaystiran oo wax walba perfect yihiin oo sidii la rabay ah. Marka waxoogaa waa aynu sii siqaynaa oo waxaan kusii soconnaa inaynu soo kabanno. Sidaa awgeed waxaan leeyahay anigu ciddii waan dareemi karaa dad badan inaanay ku faraxsanayn xildhibaano dadaalay iyaga laftoodu oo daacadnimo inay dalka ugu shaqeeyaan rabay in maanta la yidhi xildhibaannimadii ka tanaasula. Arrin sahlan ma aha, laakiin runtii geesinimadu waxay ku jirtaa adoo go-aanka naceb inaad ixtiraamto go-aanka laftiisa, adoo markaa badbaadinaya sharafta iyo kala dambaynta hanaanka dowladnimo ee dalku u baahan yahay. Ilaa aynu sharciga ka dambaynana, dowladnimo dabihi nooma dhismayso. Sidaa awgeed waxaa aan ku gabagabaynayaa hadalkayga. Aad baad u mahadsantihiin dhageystayaasha su-aalihiinna. Waxaan usoo jeedinayaa hay-adaha garsoorka in sidooda loo ixtiraamo.
Aad u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Jaamac Abdulla Jaamac oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Intaasna waxaa ku eg idaacadda galabnimo. Tani intaynu كل منه تضبط عاو حد كتك الناس الأسيين بتكلي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.